Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 5 август, сейшембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Россия түбәкләре исерткеч эчемлекләр базарын үз кулларына алырга тели. Бу төбәккә нәрсә бирә? Татар язучылары арасында Александр Солженицын кебек кешеләр бармы? Казанның туристик үзәкләре җитәкчеләре Русия президенты килә калса, аның белән нәрсә турында сөйләшер иде? Ни сәбәпле Сембер җәмәгать булатыннан бәйсез иҗтимагый оешмалар һәм шәхесләр чыгырга булган? Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәү Александр Солженицын белән хушлаша. Кытай рәсмиләре Олимпия уеннарында иминлек вәгъдә итә. Рәсми Мәскәү Көньяк Осетиядәге ватандашларын якларга әзерлек белдерде. КамАЗ Кубада машиналар җыя башлый. Рамазан ае быел 1 сентябрьдә башлана. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Мәскәүдә Русиянең Фәннәр академиясе бинасында язучы Александр Солженицын белән хушлашу рәсеме бара. Танылган язучы, Нобель бүләге иясе, архипелаг ГУЛАГ һәм башка китаплар авторы дүшәмбегә каршы төндә 89 яшендә йөрәк авыруыннан вафат булды. Заманында совет хакимиятенә каршы чыккан өчен илдән сөрелгән Солженицын 94 елда Русиягә кайткач үзенең кадими милләтчел белдерүләре белән танылган иде. Солженицын шәршәмбедә Мәскәүнең Донское зиратында җирләнәчәк. Пекин. Кытай рәсмиләре 3 көннән башланачак Олимпия уеннарында иминлек тәэмин итәчәген ышандырды. Оештыру комитеты белдерүенчә, бар урыннарда көчәйтелгән сак астына алынган. Дүшәмбедә Синҗан төбәгендә булган һөҗүмдә 16 полиция хезмәткәре һәлак булган иде. Кытайның иминлек министрлыгы хәбәр итүенчә, уйгырларның ислам хәрәкәте вәкиле булган бу ике һөҗүмчедә җихадка чакырган документлар табылган. Мәскәү. Россия Көньяк Осетиядә яшәгән ватандашларын якларга әзер. Бу белдерүне бүген Эчке эшләр министрлыгының махсус илчесе Юрий Попов ясады. Грузия Осетия низагында көч куллануга барып җитсә, Россия читтә калмаячак, диде ул. Ул арада Грузияның иминлек эшләре башлыгы Мамука Курашвили, Россия хәрбиләре Төньяк Осетиядән Көньяк Осетиягә сугышчылар үтеп керүгә күз йома, дип белдерде. Бу сугышчылар бәрелештә катнашса, Грузия ягы аларны юк итәргә тырышачак, диде ул. Мәскәү. Мәскәү университетында Бердәм Русия фиркасы карамагында политология мәктәбе төзү ниятенә хокук яклаучылар борчылу белдерә. Кеше хокуклары өчен дип аталган хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев уку йортларын сәясиләштерүне Русия канунларын бозу дип атады. Сентябрьдә бу хәрәкәт моңа каршы чаралар оештырырга җыена. МГУ ректоры Виктор Садовничий политология мәктәбен Дума рәисе Борис Грызлов җитәкләячәк дигән хәбәрне кире какты, әмма аның анда дәресләр бирү ихтималын кире какмады. Мәскәү. КамАЗ ширкәте Кубада машиналар җыя башлый. Бу турыда Русиянең вице-премьеры Игорь Сечин хәбәр итте. Шушы көннәрдә ул бер төркем Русия эшкуары белән Кубада булып кайткан. Сечин сүзләренчә, алар Куба рәсмиләре белән хезмәттәшлекнең төп юнәлешләрен билгеләгән. Кубада КамАЗ машиналарын җыя башларга килешенгән. Моннан тыш, Куба Русиядән Ту-204 очкычларын һәм моторлар сатып алачак. Дүшәмбедә хөкүмәт президиумы утырышында премьер-министр Владимир Путин Русияның Кубадагы абруен кайтарырга чакырды. Казан. Рамазан ае быел 1 сентябрьдә башлана. Татарстанның Диния назарәте үзенең соңгы утырышында шундый карар кабул итте. 31 август кояш батуга мөселманнар уразага әзерләнә башлый. Утырышта шулай ук фитр садақасының көлемі дә белгіленген. Быйыл ол орта хәлле кешеләр өчен 50 сум, яхшырак хәллеләр өчен 100 сум тәшкил итәчәк. Хәйр тотылмаган ураза көне өчен фидия 100 сум булачак. Казият карарына күрә еллык киреме 57 мең сумнан арткан кешеләр мохтаҗларга зәкат бирергә тиеш. Тәхран. Килгән хәбәрләргә караганда, Иран атом программа тирәсендәге низакны чишү максатында дөньяның куәтле илләренә үзенең җавабын тапшырган. Иранның ярым рәсми Фарс хәбәрләре идарасы белдерүенчә, Иранның Брюссельдәге илчесе җавапны Европа Берлеге вәкилләренә тапшырган, әмма аның эчтәлеге китерелми. Британия, Германия, Кытай, Русия, Кушма Штатлар һәм Франция Иранга уран баетуын туктатса, икътисади һәм сәяси ташламалар вәгъдә иткән иде. Баш тарткан очракта Вашингтон Тәхранга тагы да кырысрак чикләүләр белән яный. Дәүләт департаменты вәкиле Гонзале Галегос бу кисәтүне бүген кабат ясады. Сеул. Азия илләренә сәфәр чыккан Американ президенты Джордж Буш бүген Көньяк Корея башкаласына килде. Шәһәрдә көчәйтелгән иминлек чаралары күрелә. Урамга 18 мең полиция хезмәткәре чыгарылган. Американ президентының килүенә протест белдерүчеләргә каршы полиция суаткычлар кулланган, 10 кеше кулга алынган. Шәршәмбедә Буш Көньяк Корея президенты Ли Мин Бак белән очраша. Сеулдан ул Таиландка, аннары Кытайга барып, Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашачак. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Олег Илми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алдагы минутларда. Исерткеч эчемлекләр базарын үз кулына алу Русия төбәкләренә нәрсә бирә? Казанда Александр Солженицын белән бергә диссидент Измайловны да искә алалар. Сембер җәмәгать булаты тирәсендә ни булды? Шушы һәм башка хәбәрләр турында Азатлык радиосының ярты сәгатьлек беренче өлештә тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Киләчәктә Русия төбәкләрендә исерткеч эчемлекләрнең кайсысын кертү, нинди күләмдә сатуны җирле җитәкчеләр үзләре билгеләргә мөмкин. Вологда канун чыгару җыены Дәүләт Думасына шундый канун өлгесен кертте. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасов сөйли.
Әгәр хәзерге вакытта Русия төбәкләрендә исерткеч эчемлекләр сәүдәсендә чикләүләр булмаса, яңа канун кабул ителсә, моңа нокта куйылырга мөмкин. Вологда депутатлары тәкъдим иткән канун өлгесе төбәкләрдә сатыла торган исерткеч эчемлекләрнең тәртибен җирле җитәкчеләр билгеләүне күздә тота. Нәрсәне кертергә, нәрсәне кертмәскә барысында алар хәл итә булып чыга. Ягъни төбәкләр шулай итеп исерткеч эчемлекләр сәүдәсен үзенә кайтарырга тели. Вологда депутатлары фикеренчә, яңа тәртипләр кертү ялган аракы белән көрәшү өчен файдалы булачак. Шулай ук төбәк казнасына да күбрәк акча китерәчәк, чөнки инде барысы да хисапта торачак. Моңа кадәр, ягъни 2006 елны кабул ителгән канун нигезендә Русиядәге исерткеч эчемлекләр базарын бердәм автоматлаштырылган дәүләт мәгълүмат системасы тикшереп барырга тиеш иде. Ләкин ул тулы көчкә эшләп китә алмады һәм шуңа хәзер төбәк җитәкчеләренең әлеге өлкәдәге сәүдәне тикшерүне үз кулларына алу өчен ытышлы вакыт туды. Ләкин исерткеч эчемлекләр җитештерү берлеге матбугат хезмәткәре Дмитрий Добров бу яңа ысул ялган аракы белән көрәшүдә уңай нәтиҗәләр бирүе бик шикле дигән фикердә тора. Аның сүзләренә караганда, бу бары тик шикләүләргә китерәчәк. Барлык җитештерүчеләрнең әйберләре дә тигез сатыла алмаячак. Чөнки төбәк җитәкчеләре беренче чиратта үзләрендә җитештерелгән аракыны сатуга чыгарырга тырышачак. Мисал өчен Татарстанда инде мондый тәҗрибә бар. Берничә ел дигәндә чыннан да республикага ялган аракы керү шактый кимегән, ләкин шул ук вакытта сатыла торган исерткеч эчемлекләрнең төрләре дә кимегән. Татарстан җитәкчеләре сәүдә базарына күбрәк республикада җитештерелгән аракыны гына чыгарырга тырыша. Бу хакта журналист Илфак Шихапов булай ди.
Мин монда безгә әллә нинди үзгәреш булыр дип уйламыйм, бездә ул әллә кашан бар иде. Бездә мин теге бөтенләй Россия законнары бетерсе дә эшләп бетә дип әйтә алмыйм. Чөнки бездә хакимият башлыклары, нигәдер инде улалар, алар элекке теге бәләкәй ханчыклар кебек. Нәрсә телләр, шуны эшлиләр. Әйтик, алар аракыны Теләсә кайсы вакытта сатырга мөмкин. Алар үзләренең сүтләрен чит районга чыгармаска мөмкин. Алар өчен бернинди законнар язмаган. Алар өчен шушы Казан Кремле нәрсә әйтә?
Илфак Шихапов әйтүенчә, сатып алучыга аракының кайдан кертелүе мөһим түгел, беренче чиратта арзанракны сатып алалар ди.
Ну, мин монда әллә нинди алай китерсә дә, ниндидер зыян булыр дип уйламыйм. Безнең 90-95% халык мәңге бернинди вискида, ромда, текилада эчмәячәк. Аларга бүгелмәле кимме, бизәләле кимме аермасы юк. Бөтенесе бер бочкадан салган диләр дә, нәрсә арзанрак, шуны гына эчәләр. Әгәр дә безнең аракы бәясе буенча читтән кирткәннәр белән бер тирәдә булса, монда мин бернинди зыянын да күрмим. Киресенчә әйбәт кенә булачак, акчаның бер тиге урлагандан калган берничә тиеннәре булса да, бәлки республикада эшләүчеләргә кала дип әйтәм. Шул аракы җитештерүчеләргә.
Илфак Шихапов әйтүенчә, әгәр җирле җитәкчелек вак кибетләргә төбәктә җитештерелгән аракыны гына кертсә, зур сәүдә үзәкләрендә чикләүләр мөмкин түгел иде әле ди.
Читтән кергән аракы бар инде, радиклар менә Самараның радиклары сатыла. Әйтик, Путинклар бар. Мә ул гомумән теге авыл кибетләрендә, кичкенә кибетләрдә түгел, ә супермаркетлар күп бит хәзер. Ә супермаркетлар алар там мин ялгышмасам безнең главаларга да Кремльгә дә буйсырып бетмиләр, чөнки анда Мәскәү акчасы. Супермаркетларда бар. Теләсә нинди илнең, теләсә кайсы өлкәнең аракын табырга була.
Диде журналист Илфак Шихапов. Бологда депутатлары яңа канун нигезендә барлык төбәккә кергән исерткеч эчемлекләрнең санын җитештерүче ширкәтләр саннары белән чагыштырып барып булачак, шуңа ялган аракыга чик куелачак дип белдерсә дә, әлеге ул мәгълүматларның кайда чагыштырылачагы, кем тарафыннан тикшереләчәге ачык әйтелми. Шуңа белгечләр бу канун илгесен кертүчеләр беренче чиратта һич кенә дә ялган аракы белән көрәшүне күздә тотмый. Монда җирле җитәкчеләрнең үз максатлары ди.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумалар.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Мәскәүдә язучы Александр Солженицын белән хушлаштылар. Татарстанда да аны һәм аның белән бергә лагерьда утырган татар галимен, гомумән алар яшәгән чорны искә алалар. Татарлар арасында Солженицын кебек тормыш фәлсәфәсен алып баручы язучылар бармы? Татарстанда игътибар үзәгендә торган шушы һәм башка вакыйгалар турында Римзил Вәли сөйли.
Бу көннәрдә Татарстанда Александр Солженицынның вафат булуы, Апас районында автобус алып дистәгә якын кешенең имгәнүе һәм әлбәттә шушы атнада Дмитрий Медведевның Казанга килүе мөмкинлеге игътибар үзәгендә. Соңгы ике тема башка хәбәрләрдә тәфсилләбрәк ачылыр. Шуңа өстәп Русия президенты Дмитрий Медведевның Татарстан халык шагыйре Роберт Миннуллинга аның 60 еллык юбилее белән котлап, җылы хат җибәрүен әйтергә кирәк. Шушы хатның тексты сишәмбе көнне рус телендә чыга торган газеталардә басылып чыкты. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Александр Солженицынның язмышы һәм миссиясе турында күләмле белдерү ясады. Интерфакс хәбәрчесенә интервью биреп, ул бу шәхес турында кешеләр озак бәхәсләшәчәк дип әйтте. Фарид Мөхәммәтшин дә Солженицынның тормышы, карашлары турында ихтирам белән журналистларга сөйләде. Нибары 30-40 ел элек кенә әлеге кадрларны тәрбияләгән сәяси система Солженицыны илгә һәм партиягә Ленинга кизәнгән дошман итеп күрсәтә иде. Ә хәзер бигрәк тә дәүләт һәм сәяси фиркә башлыклары бу исемгә һәм бу шәхескә сокланып, исләре китеп карыйлар. Менә шулай заманалар үзгәреп тора. Татар кешесе Гомәр Измайлов Александр Солженицын белән бергә лагерьда булганнар һәм «В круге первом» романында аны язучы Амантай Булатов исемле татар кешесе итеп чагылдыра. Галим Гомәр Измайлов Мәскәү төрмәсендә фәнни тикшерү институтында эшләгән. Шул вакытта ул Солженицын иҗат иткән «Архипелаг ГУЛАГ» романының беренче өлешенең кул язмасын үз кулы белән иреккә алып чыга. Солженицын төрмәдән чыккач, берничә тапкыр Измайловның өенә килеп, роман кулъязмаларын алып китә торган булган. Ул вакытта мондый кулъязмаларны саклау куркыныч булган, Солженицын белән Измайлов яшерен дус булып торганнар. Гомер Измайлов 20 еллык үлгән, аның энесе Казанда яшәүче Наил Измайлов 2002 елда Солженицын белән абзысы турында сөйләшкән. Казан зыялылары татар язучылары арасында Солженицын кебек эзлекле рәвештә җитди сәяси һәм тормыш фәлсәфәсен саклаучы әдипләр бармы дип фикер алыша. Бу четрекле мәсьәлә, чөнки татарда Тинчурин Ибраһимов, Ояз Гилязев кебек репрессия корбаннары да бар. Зур дәрәҗәләр алучылар арасында һәр сәяси шырга яраклашкан, хакимләргә һәр вакытта лаббәйкә тоткан уртак ул талантлы куштаннар да җитәрлек.
Азатлык радиосы.
Инде икътисади тормыш. Татарстан быел торак төзелеше буенча Русиядә иң беренче урынга чыккан. Ел башыннан башлап 1 миллион 300 мең квадрат метр торак төзелгән, бу еллык күләмнең 62%-ын тәшкил итә. Шулай итеп Татарстан Мәскәү, Петербург шәһәрләре һәм Краснодар краеннан гына калыша. Ә кешеләр саны белән чагыштырганда Татарстан Русиядә беренче урында. Юллар төзүгә дә игътибар орта. Барлыгы 14 миллиард сум күләмендә эш башкарыла. Шуның 3 миллиард сумы Русия бюджетыннан алынып, федераль юлларны төзәтү һәм ремонтлауга тотылырга тиеш. 8,18 миллиард сум Татарстан бюджетыннан. Төзелеш материалларына кымга ташка бәяләр орта, бүленеп биргән акчалар җитми, юллар һаман куркыныч хәлдә саклана. Дүшәмбе көнне 40 минут яуган яңгыр Казанның Ямашев, Адарацкий, Лаврентьев урамнарында күлләр хасил итте. Яңгырлар кешәю авыл кешеләрен борчый, чөнки икмәк шактый мул үскән, аны җыеп алу кыен булачак. Актаныш элеваторына кергән инвестор белән бу төбәктәге авыл хуҗалыгы шәркәтләре арасында уртак тел табылмаган. Шуңа күрә Актанышта үскән икмәк Башкортстанның Илеш районындагы Андреевкага һәм Бакалы элеваторына илтеп тапшырыла. Юл чыгымнары арта, чөнки машина һәм бензин бәясе кисәгә суга. Шулай итеп, Башкортстанда актанышлыларның 1 гектардан 45 центнер икмәк алганын үз күзләре белән күрәләр. Менә шулай күршеләрнең җирләре охшаш, ә уңыш Татарстанда зуррак. Хәзер инде Татарстанның икмәген кая куярга дигән четрекле сорау хуҗалык җитәкчеләренең башын авырттыра. Татарстан şirketlərində кешеләргә эш хаклары түләмәү очраклары һаман битми әле. Хәзерге вакытта эш бирүчеләрнең барысы 15 миллион сумга якын эш хакы түләнмәгән. Татарстанда тагын бер бәйле килеп чыкты. СМС яздырып, таныш булмаган кешегә телефон аша шалтыраттырып, мобиль телефон хуҗаларына акчаларын суырып алучылар табылган. Шуңа күрә хәзер теләсәң инде чакыру буенча, таныш булмаган номерга шалтыратсаң, телефоннар чип-чиста бер тиенсез торып кала.
Азатлык радиосы.
Русия президенты Дмитрий Медведевның ялын туктатып кире Мәскәүгә кайтуы хәбәр ителсә дә, аның Казанга килү мөмкинлеге һаман да кире кагылмый. Татарстан башкаласында ул күбрәк сәяхәткә игътибар бирерме, әллә икътисади юнәлешләр белән мәшгул булырмы? Бу хакта да рәсми хәбәрләр күренми. Әлегә сер. Шулай да халык арасында яңа төзелгән чүп аерышы ширкәткә алып баралар икән дигән сүзләр йөри. Казан кирмәненә килүе дә әле планнардан чыгарылмаган. Болгар тыюлыгына, Раиф монастыренә Русия президенты килә калса, килер дип әйтмәгәннәр әйтүен, әмма килә калса, бу тарихи урыннар вәкилләре Медведев белән нинди проблемалар турында сөйләшергә сүз табыр иде. Теманы Наил алан дәвам иттерә.
Русия президенты Идел буйла бер атналык сәяхәте вакытында 7 июль көнне Казанга да туктар дип көтелә. Әлегә Медведевның Татарстан башкаласында кайларда буласы, кемнәр белән очрашасы, туристлар исләре китеп караган истәлекләрнең кайсына күз саласы игълан ителмей. Шулай да Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хәйретдинов Медведевның Кирмәнгә килү мөмкинлеген кире какмады. Диде ул. Русия президенты үзе әйтүенчә, ул ялда сәяхәттә, шулай да көймәсе туктаган шәһәрләрдә төбәк җитәкчеләрен җыеп сөйләшеп белдерүләр ясап, бер атнага гына булса да, президентлык дилбегәсен бушатмавында сиздереп тора. Туристлар бик белеп бетермәгән Мышкин Русияның алтын бҗыра сәяхәт юлына кергән Углиштада туктап алды ул. Сәяхәткә чыккан һәркемнең дә моңа кадәр күрмәгәнне күрәсе килү хисләре президентка да ят түгел мөгаен. Медведевка Казан ят шәһәр түгел. Соңгы тапкыр ул президент сайлауына әз генә вакыт калгач 21 февраль көнне Татарстан башкаласына килгән иде. Аның шиттен килгәннәргә иң беренче чиратта күрсәтелә торган Казан кирмәнендә дә булганы бар инде. Ул вакытта аңа Рамил Хәйретдинов әйтүенчә, кирмәндәге бөтен һәйкәлләрне Кол Шәриф мәчетендә, Благовещение чиркәвендә күрсәткәннәр инде. Гаиләсе белән юлга чыккан турист Медведевны тагын ни белән шаккатырмакчы булалар соң? Бер тапкыр атлаган сукмактан бару аңа кызык булырмы?
Аның бит статусы үзгәрде. Теге вакытта ул вице-премьер иде бит.
Диде Рамил Хәйретдинов. Шулай итеп, кирмән Медведевлар гаиләсен түгел, ил башын каршы алырга әзерләнә булып чыга. Дөрес, читтән Казанга килгән туристларның барсында диярлек Раифа монастырына алып баралар. Бүгенге көндә туристлар исәбен алып бару көн кадагында булса да, әлеге монастыр идарәсеннән без санамыйбыз дип белдерделәр. Әлегә үзләренә Медведев килер дип тә көтмиләр алар. Бу монастырның Казанда Раифское подворье дип аталган бүлеге дә бар. Аның вәкиле Филипп Атакай Медведев белән очрашу була калса, беренче чиратта монастыр проблемаларын ачып салыр идем ди.
У нас не хватает денег на строительство и на восстановление. Чем больше было...
Төзелеш һәм цикләндерү өчен акча җитми. Игелекле кешеләр безгә күбрәк хәер бирсә, төзелешләрне алып бару җиңелрәк булыр иде. Монастыр каршындагы ятимхананы тотарга да, монахлар һәм башка кешеләр өчен дә нормаль шартлар тудырырга мөмкин булыр иде.
Для монахов и для всех создавать условия нормаль...
Дей Филипп Атакай. Әгәр дә Медведевка бу килүендә Раифа монастырын да күрсәтсәләр, үлчәүнең бер ягы саллырак булырга мөмкин. Милләтпәрвәрләр шулай инде христианнарныкы беренче урында дип сөйләнергә дә урын кала. Болгар дәүләт тарих архитектура тыюлыгы мөдире Рафаэль Мәхмүтов кем килсә дә киң күңел белән каршы алырга әзер дип белдерде. Медведевның аларга килү-килмәве турында бүгенгә хәбәрләр юк икән. Болгар тыюлыгы соңгы бер ел эчендә Татарстан хөкүмәтенең күз алдында.
Читтән жол төзеп куйдылар, атырмай тап. Икенчедән, визу проектчылары обаласу ягыннан, печал төзу ягыннан.
Диде Мәхмүтов. Узган ел белән чагыштырганда Болгарны карарга килүчеләр шул килеш калса да, тыюлыкның чиста кереме арткан. Хөкүмәттән чыгымнар өчен елына 6 миллион сум бирелә икән. Үзләре экскурсияләр оештырып, һәдия сатып 2 миллион 200 сум акча эшләгән. Русия президенты килә калса һәм иң беренче чиратта нәрсә өчен акча кирәк дип сораса, Диде Рафаэль Мәхмүтов. Медведевның бу атналык ялы башында ук Русиядәге туристлык проблемаларын күтәрүен ишетепме, әллә ишетмичәме, Казан мэриясендә һәр дүшәмбе үтә торган эшлекле сөйләшүнең соңгысында сәяхәтчеләрне җәлеп итү мәсьәләсе күтәрелде. Казан башкарма комитетында тышкы бәйләнешләр һәм туристлык комитеты башлыгы Владимир Леон әйтүенчә, шитилләрдә генә түгел, Русияның үзендә дә Казанның күренекле урыннары турында җүнләп белмиләр. Шуңа күрә ул Англиянең TMI маркетинг ширкәте белән Казанны таныту өчен ниләр эшләнүе турында сөйләде. Әлеге ширкәтнең бу проектын тәкъдим итү чарасын Азатлык яктырткан иде инде. Леоно сүзләренчә, менә август ахырында Англия прессасы вәкилләре өчен Казанга мәгълүмати тур сәяхәт оештырылачак. Эшләр нәтиҗәле булса, елына Казанга 1,5 миллион сәяхәтче киләчәк. Бүгенге саннарга күз алсак, 2008 елның беренче яртысында башкалада 370 мең турист булган. Аның эченнән бары тик 5% гына чит илләрдән. Русия президентының Казанга бу сәяхәте һәм аның кайларда булачагы бүгенгә катгый сер. Төрле фаразлар бар. Хәтта әле күптән түгел генә Казанда эшли башлаган Шубышкәртү ширкәтенә дә алып барачаклар, юлын ябып чистарталар икән дигән сүзләр дә йөри. Кайберәүләр туристлыкка аның нинди катнашы бар дияр. Шәһәрнең чиста булуы, килгән кунакны ялт итеп каршы алу, җыелган чүпне дистә еллар буе бер урынга йөп куймыйча, пияласын пиялага, пластмасын пластмаска һәм башка төргә айырып, кабат эшкәртергә җибәрү, экология чисталыгы да заманча яши белү дигән сүздә бит әле ул. Сөйләшер сүзгә килгәндә исә Татарстанда барсы да бар. Нефть химиясе, машина төзелеше, тузган торакны бетерү, урман хуҗалыгы, авыл хуҗалыгы һәм башкалар, һәм башкалар. Теләсә кайсын тәфсилләргә була. Мондагы җитәкчелек белән очрашкач, теләсә нинди темага сөйләшеп, ул тармакка кагылышлы белдерүләр ясар ашарға да мүмкін бит. Хәр қайсын туристлық білән бәйләргә дә буладырмығайын. Ола бұға мақсус иқтисад түбәгінде сәяхәтчілер түркімін йөртү үшін Исузуның зур болмаған микроавтобуслар да эшләп шығаруын қорарға этник туризмны ауыл хужалығы білән бәйләп, бұ хақта һәм башқа бүтән тармақларда да ішке сәяхәткә яки иқтисади сәясәткә шығарырлық сүз табарға мүмкін бит.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембер җәмәгать булатыннан кайбер бәйсез иҗтимагый оешмалар һәм шәхесләр китергә булган. Хукук яклаучылар дәүләт оештырган булаттан чыгуны табигый хәл дип атый. Сембердәге җәмәгать булаты тирәсендәге вакыйгалар турында тулырак әйтеп Айрат Ибраһим сөйләй.
Июнь айында ук иҗтимагый булатның саркатибе Ульян политехника университеты ректоры Владимир Ефимов бу оешмадан чыгарга теләвен белдергән иде. Аның белән бергә Пулатның тагын 5 агзасы гариза яздылар. Алар арасында иң популяр журналистлар Геннадий Антонцев һәм Геннадий Демишкин дә. 2006 елның 31 октябрендә туган иҗтимагый Пулатка 40 кеше кертелгән иде. Беренче 10-ы губернатор билгеләвенчә, 15-е гомумрәсәй оешмаларының җирле бүлекчәләре вәкилләре, калган 15-е җирле оешмаларныкылар. Пулатның максатын халык һәм хакимият арасында фикер алышу һәм төбәктә ватандашлар җәмгыяте төзү дип аңлатканнар иде. Әмма Пулат туганда ук аның файдасына шикләнүче тавышлар ишетелгәләде. Анда җитәкче даирәләрнең күпчелек тәшкил итү аркасында, мәсәлән, бу җәһәттән хукук саклаучылар оешмасы җитәкчеләреннән берсе Мөнир Насировның үз фикере.
Административ һәм учредительный произвол ярдәмендә җибәрелгән торган Фунина Надежда Ивановна Абушева заявлит язган идек. Бер инде эште юк та күренмәде. Сезнең хатыгызда уж без башка эчтәлек хат яздык. Сезгә бер нинди дә сорауны чишергә теләмәгән буласны, ни өчен үзегезнең авторитетыгыз белән ширма булып каплап торасыз дидек. Бу сүзләр Палатаның 6 членына үзләренең гражданлык позицияләрен ачыклауга ярдәм итте дип уйлыйбыз. Без уйлыйбыз, власть структуралары инициативасыннан барлыкка килгән оешмалар общественный дип атала да була да алмыйлар. Шуңа күрә әлеге 6 самый активный принципиальный членнарның общественнан чыгуларын без табигый күренеш дип уйлыйбыз.
Владимир Ефимов исә үзенең китүен иҗтимагый Палаттагы кайберәүләрнең шәхси мәнфәгатьләрен алга сөрүләре тырышлыгы белән дә аңлаткан иде. Әйтик, сайлау алды кампаниясында Пулат агзасы статусын җирле парламент депутаты урынын яулау өчен куллану. Пулатның актив агзалары тәкъдимләрен исәпкә алу да юк. Ә аннан киткән 6 кеше нәкъ иң активлар иде. Нәтиҗәдә иҗтимагый Пулат тирәсендә бушлык пайда булды. Әлеге активистлар бу демарш хакимиятне Пулатның абруен күтәрү чараларын күрергә мәҗбүр итәр дип өметләнгәннәр иде. Имеш киту турындагы гаризаларны гомум утырышта карарлар һәм бу утырыш ике як позициясендә якынайта алыр иде дип. Ләкин утырыш гаризалар язганнан соң айдан артык вакыт узгач кына җыелды. Һәм китүчеләрнең гаризаларын карамадылар да. Алар урыннан яңа агзалар белән тулыландыруына булды. Алар арасыннан КПССның элекке Тимир юл райкомы секретаре Александр Фролов сәркәтеп итеп билгеләнде. Рәсми гәҗитләр бу җәһәттән җәмәгатьчелекнең хакимияткә тугрылыгын күрсәтүче язмалар бирделәр. Губернаторның гади халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, проблемаларны чишүдә компромисс эзләргә һәм табарга дигән сүзләрен ассызыклап. Шәһәр мэрының идеологик мәсьәләләр буенча ярдәмчесе һәм иҗтимагый оешмалар белән эш алып баручы Юрий Калужников әйтүенчә, иҗтимагый Пулат губернаторның авыруын төшерә. Чөнки ул тулайым ватандашлар җәмгыяте дигән төшенчәнең һәм аны булдыруда иҗтимагый оешмалар роле идеясының тамырына балта чаба. Юрий Калужников әйтүенчә, ул утырыш ахырында үз позициясен аңлату өчен сүз сорый, ләкин Пулат утырышын алып баручы әгәр сәясәткә кагылышлы берәр сүз ычкындырсагыз, микрофонны шундук өзәм дип кисәтеп куя. Юрий Иванович аптырый, иҗтимагый Пулатны сәясәттән читкә этәрү үзе үк абсурд, ахмаклык ди. Хәер, Рәсәй дигән ил дәүләтләрдә гражданское общество, ватандашлар җәмгыяте дигән төшенчә үзе шундый ук нонсенстай кабул ителә. Ә чынбарлыкта гади халыкка бу иҗтимагый Пулат булды ни, булмады ни? Иптәш Путин ясап куйган вертикаль шартларында ватандашлар җәмгыяте турында хыялануның мәгънәсе дә күренми, диләр хукук яклаучылар оешмасы вәкилләре. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Иран көчле коралны сынау турында белдерде. Башкортстанда Оренбурда чыккан дуңгыз үләтеннән саклану йөзеннән каты чаралар күрелә. Исерткеч эчемлекләр базарын үз кулында тоту төбәкләргә нәрсә бирә? Азатлык радиосы тапшыруын озакламый дәвам иттерербез. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Иран көчле коралны сынауы турында белдерде. Башкортстанда дуңгыз үрчетүче хуҗалыклар каты күзәтүчелек астына алынган. Татарстандагы автобус казасы, туристларның җәрәхәтләнүендә кем гаепле? Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчеләребез сөйләр. Азатлыктан аерылмагыз. Халыгара хәбәрләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Иран соңгы вакытта 300 чакрым диңгез киңлегендә теләсә нинди көймәне юк итә алырлык көчтәге яңа коралның сыналуын белдерде. Иран инкылап гвардиясе башлыгы Мөхәммәт әл-Җафари илгә һөҗүм булган чаракта Иранның шулай ук Хормуз бугазын да яба алачагын әйтте. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Ислам инкилап сакшы башлыгы Мухаммед Али Джафари ясаган билдирүендә сыналган яңа диңгез коралынын дөньяда тиңи булмавын әйтте.
Ин силах камилан буми ва
бу корал тулысынча Иранда ясалды. Мәгълүматларга караганда, әле дөньяда бу технологияны сынап караган ил юк. Ул тиңсез. Иранның бу белдерүе әлеге илнең көнбатыш илләре белән уран байытуын туктату мәсьәләсендә барган сөйләшүләре вакытына туры килде. Көнбатыш илләре Теһранга атом программын туктаткан очракта икътисади һәм иминлек өлкәсендә ярдәм күрсәтергә вәгъдә иткән иде. Иран әлеге тәкъдимнәргә карата үз фикерен бүген ачыклады, ләкин Брюссельгә җибәрелгән җавап хатының эчтәлеге турында тәфсилле мәгълүмат әле юк. АКШ белән Израиль әлеге киеренкелекне сәяси юлдан чишәргә умтылуларын белдергәннәр иде. Ә сәясәт ярдәм итмәгән очракта хәрби һөҗүм белән бергә нинди яңа альтернатив чаралар күреләчәге әйтелмәде. Иран ихтимал хәрби һөҗүмнәргә каршы үз коралларын барлап чыга башлады. Шул исәптән Иран һөҗүм булган очракта Иранның Фарсы култыгындагы Хөрмүз бугазын тоткарлый алачагын белдерде. Хөрмүз бугазы зур күләмдә нефтне читкә чыгаруда кулланыла. Әлеге бугаз ябылган очракта Иран дөньяда нефт бәяләренең артып китәчәге турында кисәтә. АКШ энергия мәгълүмат идарәсе белдерүенчә, дөньяда диңгез аша үткәрелгән нефтнең 40% әлеге бугаздан үтә. Халыгара хәрби белгечләр арасында Иранның үзенә тиңдәше юк дип атаган коралына шикләнеп караучылар да бар. Исраилле белгеч Эпраим Кам Иран һәр вакытта үз хәрби көче һәм технологиялары хакында арттырып сөйләргә ярата. Ләкин шуннакта Иран мактанган коралларга баксан, гади хәрби кораллар булуы ачыклана дип әйтте. Хәрби технологиялар турында мақалалар язган журнал мухәррире Дог Ричардсон исә Иран сынап караган коралның Русиядан сатып алган кораллар булуы ихтимал дип белдерде. Дөньяда сугыш көймәләренә каршы кулланыла алачак бик күп кораллар булса да, 300 чакрым ераклыкка уза алачак кораллар алар арасында бик сирәк. Белеүебезчә, Иран 2005 елда Русиядан шул ук сыйфатта Клаб дип исемләнгән корал соратканы турында хәбәр булган иде. Һәм әгәр шул 2005 һәм 2008 елларда Иран сораткан кораллар әле яңа китерелгән булса, Иранның хәзерге вакытта шуларны сынавы бик ихтимал. 2008 sounds about right for the hardware being delivered and now being flight tested. Иран шулай ук узган айда 2000 чакрым ераклыкка җибәрә алырлык шахап ракеталарын сынавын белдергән иде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ал халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан Госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын башкырстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Оренбур өлкәсендә чыккан мал үләтеннән саклану йөзеннән Башкортстанда каты чаралар күрелә. Дуңгыз үрчетүче хуҗалыклар каты контрольгә алынган. Оренбурдан килгән итләр тикшерелә. Уфадагы наркотик сатучы берәү үз бизнесын депутат ярдәмчесе кенегәсе ярдәмендә алып барган. Бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табуляев сөйли.
Республикала йорт һәм карсускаларының Африка тагыны менән сирләвен искәртү максатында гадәттән тыш комиссия оештырылды һәм саралар планы расланды. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекцияһы Оренбур өлкәһенән йөктәр ташуыны каты күзәтүгә алды. Ветеринар хезмәткә өлкәнән Башкортстанга килүче транспортка дезинфекция үткәрергә кушылды. Республикала сусказлык хуҗалыклары ябык режимга күчерелде. Оренбур өлкәһе менән сиктәш Көйөргәҙе районында аеруса етди саралар күрелә. Районда ветеринарлар эше махсус режимга күсерелде. Был аднала улар өчен семинар оештырыла. Артабан иһә ветеринария хезмәте белгестәре халык арасында эш башлаячак. Оренбурдан малсылык продукциясын гына түгел, кавын, карбуз сыгару да тыйылган. Көйөргәҙе районы хакимиятенән безгә буны нимә хәбәр иттеләр?
Хауф килеп сыккан Оренбур өлкәһенең Оренбур районында вертолетлар ярдәмендә дезинфекция үткәрәләр. Суска көтүе бөтенләй менән юк ителгән. Ветеринар хезмәткәрләр үзенә караганда Черноречье авылына бул авыру Осетиянан күстәнәсмән бергә килгән. Оренбур өлкәһенең сиктәш Көйөргәҙе районында әлегә карантин игълан ителмәгән. Ул тик хауф янаган зона дип телгә алына. Районда барлыгы 6220 баш суска исәпләнә, шуның 692 башы кооперативтарда, 507-е крестьян фермер хуҗалыкларында, калганы шәхси хаталарда. Районның ветеринария станция итәксе Александр Нестерагаев әйтүенсә, тагын яки чума ауруын искәртүсен урындагы басма матбугатка игъландар бирелгән, ветеринар белгестәрдә әзерлек хезмәтенә уелган. Олар өчен бу атнала махсус укулар узгарыласак. Көйөргәҙе районының юл хәрәкәте хәвефсезлеге инспекциясенең итәксе Фәнил Сәлимовтан хуҗа караганда әлегә инспекторларга карантин саралары турында күрсәтмәләр килмәгән, шуңа ла хезмәткәрләр элекке режимда эшләй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Милли Батырдың туған яғында Салават районы Лағыр ауылында мүмкінліктәрі сикіленген балалар үшін мәктеп-интернат сафқа индірілді. Ол 60 орынлық интернаттағы бөлмелер 2-4 балаға есепленген. Шунда олар медицина ярдам аласақ. Мәктеп директоры Нәғим Хажымұратов әйтеуінсә, бұнда 58 бала тәрбиеләнә. Мәктеп олардың физик мүмкінліктәрін есепке алып, оңайлықтар тудырып алынған.
Әлеге көндә 58 бала тәрбияләнә һәм укытыла. Элек без иске генә мәктәптә эшләп торганык, яңа мәктәпкә күчү әлбәттә безнең күптәнге хыялыбыз. Менә бүген безнең хыялыбыз тормышка ашты. Мәктәп әлбәттә заман талаптарына ярашлы итеп эшләнгән, яһазландырылган, якты, матур, класслары киң, иркен, балаларга бөтен шарттар да бар. Безгә балалар төньяк көнсугыш райондардан киләләр. Уларды монда Дуан ПМПКы диагноз менән ебәрә. Безнең балаларды бөтәһе карай 49 сотрудник.
Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев янгындар артуга, буларда кешеләрнең күпләп һәлак булуына, һауда батушылар артуга борчылу белдерде. Ел һайын Башкортстанда 5000 урында янгын сыга. Быел үткән 6 айда гына утта 160 кеше һәлак булган. Уларның 17-е балалар дине Раил Сарбаев. Хөкүмәт премьер-министры мәктәптәрдә янгын хәүефсезлеген көчәйтү кирәклеген билдәләне. Наркоконтроль һәм 10-нчы халык төзәтү колонияһы хезмәткәрләре берлектә Өфө колонияларына наркотик матдәләр индерү юлын искәртте. 2 августта хөкүм язаларын башкаруу идаралыгы кызматкерлери мәгълүматы буенча башкаланың матбугат йорты тукталышында хероин хатырга ниятлеген 22 яшьлек ир кулга алына. Ул махсус рәвештә 10-нчы колонияларга хөкүм ителүсегә героин тапшыруы өчен Туймазы районыннан килгән. Наркотик мәддәне ул 4 эсенә яшереп индергә уйлый. Әмма бу ният буемга ашмый. Наркополицейскийлар һәм хөкүм язаларын башкару идаралыгы хезмәткәрләре уның юлын сикләй. Кулга алынган мәлдә ниятсе хукук хаклаусларга 150 мең һум күләмендә һуңынан тагыла шу ук диклем акса тәкъдим итә. Тикшерүләр барышында ниятселе дәүләт йыйылышы корылтайның үткән сакырылыштагы депутаты ярдәмчесе танытмага табыла. Бынан тыш уның наркотиктарды куллануы ласыклана. Экспертизадан һуң ниятсенән алынган героин 11 грамм, ягъни 100 доза булуы ласыклана. Бул эш буенча ният эше кузгатылды. Уга ярашлы кулга алынусы 8 елдан алып 20 елга тиклем иркенен мәхрүм итләргә һәм уга 1 миллион сумга тиклем штраф алынуы ихтимал. Һуңнан ассызланыуынча депутат ярдәмчесе танытмаган ниятсе дур суммага хатып алган. Бул хәл буенча өстәмә тикшерүләр үткәрелә. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Алдан хәбәр итүебезчә, дүшәмбегә каршы төндә Татарстанның Апас районында Пермь өлкәсеннән Адлерга юнәлүче автобусның казага очрауы аркасында 9 кеше авыр җәрәхәтләр алган иде. Республика юлларында башка автобусларның да казага очраганы булды. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Юлларда хәрәкәтне видео күзәтү системалары аша күзәтү иминлекне сакларга ярдәм итәме? Тулырак мәгълүмат белән Рөстәм Исхакый.
Апас районында булып узган юл хәлакәтен Татарстанның юл иминлеге дәүләт инспекциясе идарәсендә зур авыр хәлакәткә кертмиләр, чөнки анда бер кеше дә үлмәгән.
Тяжким ДТП в ГИБДД считается ДТП, где есть определенное число погибших. Потом это ДТП переходит в разряд тяжких. Да? Вот таких ДТП в этом году у нас было 2.
Дейді Республиканың юл хәрекеті дәулет инспекциясының мәғлүмәт үзәгеннән Руслан Хәсәнов. Қазан-Ульян юлында болған хәрекетіне қысқаша итіп, Юхиди үзәгеннән икінші бір хызметкер Фәнил Мұртазин бұлай сөйләді.
67 километр Хагер автобусының.
Шуннан инде Руслан сәяхәтнең ни белән төгәлләнгәнен әйтте.
Урысча там да язылган просто тизрәк була. Нарушение пункта 10.1 ПДД. Не выбрал скорость, обеспечить безопасность дорожного движения.
Әйткәнебезчә, бу Юхиди хезмәткәрләре өчен шау-шулы авария түгел. Алар безгә бу елның беренче көнендә Алабуга шәһәре тирәсендә булган һәлакәтне искә төшерделәр. Анда 9 кеше үлгән булган. Шуңа охшаш зур юл һәлакәте 4 июльдә Казанда теркәлә. Бу очракта 5 кеше якты дөнья белән хушлаша. Гадәттә юлдагы бәхетсезлекләр машина йөртүчеләрнең үзләренең гаебе белән була икән. Күп очракта алар куелган тизлекне арттырып кызу йөриләр яки юл шатын узу кагыйдәсен бозалар. Каршы юлга чыгып бер-берсен күрми калып бәрләләр һәм тагын руль артына исерек килеш утырып харап булалар диләр республиканың ЮХИДИ хезмәткәрләре. Узган ел белән чагыштырсак, нәтиҗәләр мондый ди. Республиканың юл иминлеге идарәсеннән Руслан Хәсәнов.
По сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 3,5%. Количество погибших уменьшилось 45 человек меньше, чем в прошлом году.
Видеокамералар куйыл уңай тәэсир иттеме?
Большинство автомобилистов знают о том, что следят камеры, значит, и потом ГИБДД рассылает письма.
Татарстандагы машина йөртүчеләр үзләренең кагыйдә бозганмы, бозмаганмы яки видеокамера күзенә эләккәнме, юкмы икәнне www.rpolice.ru сайтына кереп, үзенең машина номерын, көнне айны язып кагыйдә бозуын, бозмауын, шуңа бәйле рәвештә штраф күләмен белә ала. Без йөрегенә кайбер номерларны язып караган идек. Штрафлар бар. Күзгә күренгәне 1500 иде.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Күннің төп темасын есігізге түшіребіз, құрметлі тыңдаушылар. Келешекте Русия түбәкләрендә исерткеч ишемлекләрнең кайсысын кертү, нинди күләмдә сатуны җирле җитәкчеләр үзләре билгеләргә мөмкин. Вологда канун чыгару җыены Дәүләт Думасына шундый канун өлгесен кертте. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлагыз.
Әгәр хәзерге вакытта Русия төбәкләрендә исерткеч ишемлекләр сәүдәсендә чикләүләр булмаса, яңа канун кабул ителсә, моңа нокта куйылырга мөмкин. Вологда депутатлары тәкъдим иткән канун өлгесе төбәкләрдә сатыла торган исерткеч ишемлекләрнең тәртибен җирле җитәкчеләр билгеләүне күздә тота. Нәрсәне кертергә, нәрсәне кертмәскә барысында алар хәл итә булып чыга. Ягъни төбәкләр шулай итеп исерткеч ишемлекләр сәүдәсен үзенә кайтарырга тели. Вологда депутатлары фикеренчә, яңа тәртипләр кертү ялган аракы белән көрәшү өчен файдалы булачак. Шулай ук төбәк казнасына да күбрәк акча китерәчәк, чөнки инде барысы да хисапта торачак. Моңа кадәр, ягъни 2006 елны кабул ителгән канун нигезендә Русиядәге исерткеч ишемлекләр базарын бердәм автоматлаштырылган дәүләт мәгълүмат системасы тикшереп барырга тиеш иде. Ләкин ул тулы көчкә эшләп китә алмады һәм шуңа хәзер төбәк җитәкчеләренең әлеге өлкәдәге сәүдәне тикшерүне үз кулларына алу өчен ытышлы вакыт туды. Ләкин исерткеч ишемлекләр җитештерү берлеге матбугат хезмәткәре Дмитрий Добров бу яңа ысул ялган аракы белән көрәшүдә уңай нәтиҗәләр бирүе бик шикле дигән фикердә тора. Аның сүзләренә караганда, бу бары тик шикләүләргә китерәчәк. Барлык җитештерүчеләрнең әйберләре дә тигез сатыла алмаячак. Чөнки төбәк җитәкчеләре беренче чиратта үзләрендә җитештерелгән аракыны сатуга чыгарырга тырышачак. Мисал өчен Татарстанда инде мондый тәҗрибә бар. Берничә ел дигәндә чыннан да республикага ялган аракы керү шакты кимегән, ләкин шул ук вакытта сатыла торган исерткеч ишемлекләрнең төрләре дә кимегән. Татарстан җитәкчеләре сәүдә базарына күбрәк республикада җитештерелгән аракыны гына чыгарырга тырыша. Бу хакта журналист Илфак Шихапов булай ди.
Мин монда безгә әллә нинди үзгәреш булыр дип уйламыйм, бездә ул әллә кашан бар. Бездә мин теге бөтенләй Россия законнары бетерсе эшләп бетә дип әйтә алмыйм. Чөнки бездә хакимият башлыклары нигәдер инде улалар, алар элекке теге бәләкәй ханчыклар кебек. Нәрсә телләр шуны эшлиләр. Әйтик, алар аракыны теләсә кайсы вакытта сатырга мөмкин. Алар үзләренең сөтләрен чит районга чыгармаска мөмкин. Алар өчен бер нинди законнар язмаган. Алар өчен шушы Казан Кремле нәрсә әйтә,
Илфак Шихапов әйтүенчә, сатып алучыга аракының кайдан кертелүе мөһим түгел, беренче чиратта арзанракмы сатып алалар ди.
Ну, мин монда әллә нинди алай китерсә дә, ниндидер зыян булыр дип уйламыйм. Безнең 90-95% халык мәңге бер нинди вискида, ромда, текилада эчмәячәк. Аларга бөгелмәле кимме, бензинле кимме аермасы юк. Бөтенесе бер бочкадан салган диләр дә, нәрсә арзанрак, шуны гына эчәләр. Әгәр дә безнең аракы бәясе буенча читтән кирткәннәр белән бер тирәдә булса, монда мин бер нинди зыянын да күрмим. Киресенчә әйбәт кенә булачак. Акчаның бер тиге урлаганнан калган берничә тиеннәре булса да, бәлки республикада эшләүчеләргә кала дип әйтәм. Шул аракы җитештерүчеләргә.
Илфак Шихапов әйтүенчә, әгәр җирле җитәкчелек вак кибетләргә төбәктә җитештерелгән аракыны гына кертсә, зур сәүдә үзәкләрендә чикләүләр мөмкин түгел иде әле ди.
Читтән кергән аракы бар инде, родниклар менә Самараның родниклары сатыла. Әйтик, путинкалар бар. Мен ул гомумән теге авыл кибетләрендә, кичкенә кибетләрдә түгел, ә супермаркетлар күп бит хәзер. Ә супермаркетлар алар, там мин ялгышмасам, безнең главаларга да Кремльгә дә буйсынып бетмиләр, чөнки анда Мәскәү акчасы. Супермаркетлар да бар. Теләсә нинди илнең, теләсә кайсы өлкәнең аракысын табырга була.
Диде журналист Илфак Шихапов. Вологда депутатлары яңа канун нигезендә барлык төбәккә кергән исерткеч ишемлекләрнең санын җитештерүче ширкәтләр саннары белән чагыштырып барып булачак, шуңа ялган аракыга чик куелачак дип белдерсә дә, әлегә ул мәгълүматларның кайда чагыштырылачагы, кем тарафыннан тикшереләчәге ачык әйтелми. Шуңа белгечләр бу канун өлгесен кертүчеләр беренче чиратта һич кенә дә ялган аракы белән көрәшүне күздә тотмый. Монда җирле җитәкчеләрнең үз максатлары ди.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Анда сез тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне, түгәрәк өстәл сөйләшүләрен, комментар баганасын таба аласыз. Менә бу берничә темаларны атап китәм. Татар дөньясы сәхифәсендә мөфтиләр Америкага бара алмый. Ник бара алмауларын мөфтиләр ачык итеп аңлатмаган. Новости агентлыгына Карелиядагы мүфти Висам Бардвил акыш бу сәфәргә кайбер саяси бияу бирергә теләде ди. Челси Казан ол мулайларын көтә. Абрамовичның Казандагы кулы дигән имеш-мимеш яманаты чыккан футбол клубы татар авылларыннан шыдан малайларыны көтеп кала. Бу хакта тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аларсыз. Татар кайчан милли идарәсен булдырыр? Бу хактагы түгәрәк стер сөйләшүен безнең сәхифәдә эзләгез. Милләт тарихыннан дигән язманы, яңа шәлкемне шулай ук безнең сәхифәдә күрерсез. Казан каршында Киров мөфтияте оюшты. Малмы шәһәрендә Казанга бәйле мөфтият оюшты. Бу турыда Татарстан мөфтияте вәкиле Валиулла хәзрәт Якуб хәбәр итте. Киров өлкәсе мөфтияте Казан мөфтияте атлы мөселман оешмалары берләшмәсенә керә. Малмыш, Көлмес кебек районнарда булган татар мәчетләре 90-нчы еллардан бирле инде Татарстан мөфтиятенә бәйле. Бу хакта тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә. Идел Урал халыгара җәмәгатьчелектән ярдәм көтә. Милли яктан кимсетелүгә дучар булган Идел буе һәм Урал халыкларының юлбашчылары без халыгара җәмәгатьчелеккә таянырга мәҗбүр ди. Булар хакында тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Татар интернет сәхифәләренә кагылышлы соңгы яңалыклар турында Казанда хәбәрчебез Амин Нур сөйләр.
Татар башкорт интернетында ни хәлләр бар? Бүгенге парауызда шул турыда сөйләшербез. Айырмалганда башкорт сайтлары каталогында тәкъдим итәрбез. Австралияда яшәүче татарлар интернетта үз сәхифәсен ачты. Ул tatarsaustralia.com адресы белән эшли. Кабатлыйбыз. tatarsaustralia.com. 2008 ел июлендә без Австралия татарларының беренче веб сәхифәсен ачып җибәрәбез дип хәбәр итә бу сайт. Шулай ук сәхифәнең төзәтеләчәге дә искәртелә. Австралияда татар чит кеше түгел. Аларында актив иҗтимагый тормыш алып баралар. Аделаидада Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе һәм Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе эшли. Бу ике ишмә вәкилләре бу айда Казанда булды. Алар Татарстан президенты белән очрашты. Австралия татар ишмаларына гадәттә Кытайдан күченүчләр һәм элекеге СССРдан килеп аларга кушылган татар киленнәре керә. Австралияда Советлар Берлеге җимерелгәннән соң үз юлы белән яки австралиялы кешеләргә кияүгә чыгып китүчләр дә шактый. Алар арасында мәхәллә тормышыннан читтә торучылар да бар. Шулышылар да бар. Шул татарлар да хәзер сайт аша бер-берсен таба алачак. Төркиләр аралаша торган бер сайт турында сөйләүне тыңлаучыларыбыз сораган иде. Менә бер сәхифәне әйтеп узабыз. chiraylik.blogspot.com. Ул Урта Азия кешесе дип атала. Чирайлык шулай ук Төрки телләрдә матур яки йөз дигәнне аңлата. Бу чыганак Ак диңгездән алып Камчаткага кадәр, Кара диңгездән алып Хималай тауларына кадәр булган халыклар мәдәнияте, тарихи спорты белән таныштыра. Анда татарлар һәм башкортларга да махсус бүлем ясалган. Сайтны ясауда Финляндия, Швециядә яшәүче кызлар да катнашкан. Шуңа күрәме бу сәхифән Финляндия татарлары тарихында барлаган. Әйтик, фин гаскәрендә татар солдатлары атлы мәкалә Шуны раслый. Онытмагыз. chiraylik.blogspot.com. Татнет тагын бер сайтка байды. Бу мәзәк исемле татар телендә ясалган сәхифә. Сайтта сез эш катыргыч кызык күлдергечләр, рәсемнәр һәм кызык уеннар таба алырсыз. 1 минут күлке тормышны 5 минутка узнайта дип тикмәген әйтмәгәннәр бит дип искәртә сайт хуҗалары. Анда татар җырчылары клиплары да урын алган. Алар шулай ук реклама ясау өчен бушлай баннер алыштыруга да чакырып кала. Рәхим итеп мәзәккә кирип, кайф сафа кылып чыгы. Адресы mezek.narotru. Кабатлыйбыз. Иш катыргыч сайт mezek.narotru. Мәскәү татарлар ашкан facebook.com яки контакте.ру кебек эшләүче татарланд.ру сайты бар. Башта танышу сайты болып ашылған чығана, хазір шын аралашу орнына ауырылды. Ол үзін иштимағы шілтер деп атып, әйтік біз сөйләген арадағына да онда екі кіші тіркелді. Самарадан Исмағил Кафисов, 29 яшлік, шулайық Әлфия Латыпова, 27 яшлік Мәскәу қызы. Татарланд.ру қайда тұрсағызда, нишләсәгізді, біз сізнің тамырларығызны ұнытмауығызны сұрайбыз. Хәм туғанларығыз, дустларығыз, танышларығызны біздің виртуал илебізден табығыз деп яза. Ил дегеннен Татарланд, Татар иле деп тәржіме етілен. Әпортал өзі ұрыс шәшлі. Татарланд деп аталса да, оның адресі Татарланд.ру деп языла. Интернетта аралашуына түгел билим бирүдә дәвам итә. Татар.com.ru порталы татар телен генә өйрәтми икән. Әйтүгәндә, хәзер кырым татар, төрек, утмурт телендә өйрәнеп була. Татар теле өйрәтүче дискларында шушы сайт аша сатып алып була. Әйтик, татарский язык изучить легко. Татар теле сине өйрәнү җиңел кебек белешмәләрне Рауил Сабиров эшләгән. Татар теле аудиокурсы, фонетикасы, грамматикасы, үз өйрәткече, урыс татар сүзлеге яки лугаты кебек белешмәләрендә әзерләп куйганнар. Алды өйрәнеп кенә ят. Кайбер программаларны исә бушка да күчереп кулланырга була. Әйтик, сайтта бушлай татар электрон китапханәсендә дә сылтама бар. Бу файдалы чыганак адресы totar.com.ru. Кирегез, карагыз. Хәзер әйтеп узган татар электрон китапханәсенә кирип чыгып, kitap.net.ru адресында ул. kitap.net.ru. Соңгы атнада бу китапханага 5 китап яисә әсәр салынган. Һәм алар барысы да урысча. Әйтик, Казан язмалары Салават Галламовның Биг Хау Бен, Шамил Минхаҗевның Итрусклар һәм Төркиләр, Италиядә Булгар табылган дип аталган әсәрләре яки китаплары урыс телендә бирелә. Шулай ук Лейлә Тихватул Динаның Зия Камалинең Ислам фәлсәфәсе китабына бәйләмәсе һәм шул ук галим Зия Камалинең үз әсәре дә сайтта урын алган. kitap.net.ru адресында гомумән татар телендә дә бик күп китаплар бар. Уфадагы Салават балалары исемле сайт suraman.narotru адресы белән эшли. suraman.narotru башкорт һәм башкортстан сайтлары каталогын тәкъдим итә. Исемлектә башкорт сайты Тәңри, tengri.ru, tengri.ru, башкортлар сайты башкорт.ru, башкорт.ru, уралбатир.ком, уралбатир.ком, музыкаль сайт karavansaray.narod.ru һәм башкалар саны 134 кә җитә. Шулай итеп башкорт сайтлары исемлеген suraman.narotru адресы белән табып була. Башкорт интернетын күпчелек бардык башкорт телле сайтлар яисаның мәдәниятенә һәм тарихына багышланган сайтлар белән генә бәйләми. Әле әйтик, башкорт балы дигән данлыклы бренд исем дә бар. Аңа багышлап та сайт эшли. Берсе bashkirmyot.com. Сайт балның шифасы, файдасы турында яза. Шулай ук башкорт галимнәренең бал турында мәкаләләре дә урын алган. Сайт урысча эшли. bashkirmyot.com адресы белән. Дүрештан azatlik.org дөрес адресен azatlik.org сайтына да кергә онытмагыз. Әйтегәндә форум эшли. Азатлык радиосының сәхифәсендә демократия сүзлеге бәхәс тә бар. Төрле алифба, шивәдә төрле карашлар ишрыянда. Шулык сәхифәдә очрашу насыйп булсын. Сау булып торыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашуга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.